nașterea unui copil. Ce minune! Ce taină! Ce binecuvântare! Aș ruga pe Cornel să ne arate pe Elisa încă o dată și să ne bucurăm de această minune a vieții. Aplaudim! Cred că am atins eu aici un fir, dar o să ne descurcăm. Da, acum aș trunea cu firul că a ieșit. Asta am grijit să nu mai mut. M-am emoționat și eu de la aplauze. Am crezut că sunt pentru mine și am să mut laptopul așa și n-am să mai mă ating de laptop. Mai bine ținem cuvântul lui Dumnezeu în brațe decât un laptop. Aș vrea să îi mulțumesc lui Robert și să-l felicit din toată inima pentru prima sa, nu pot spun că e prima sa predică, Marco îmi trece păstorul, primul său mesaj în biserica noastră, unul singur predică, deci primul tău mesaj înaintea adunării. Mulțumesc pentru introducerea pe care ai făcut-o și Dumnezeu să te ajute să crești acest dar pentru slujirea bisericii. Mulțumesc pentru această introducere în Cartea Geneza, care, bineînțeles, cu toți o știm în primul rând, ca o carte a începuturilor. Nu scoateți copiii afară din tabără, vă rog. Este o carte a începuturilor și la finalul verii, lecturând Cartea Geneza, mai bine ca niciodată, am descoperit că este și o altă lentilă prin care putem să privim la această minunată carte din Scriptură, și anume prin lentila familiei sau a relațiilor. Nicăieri în toată Scriptura, în Noul sau în Vechiul Testament, nu găsim atâtea detalii despre familie, relațiile din familie, relațiile dintre oameni, în dinamica lor, decât în Cartea Geneza. De la Adam și Eva, până la Noe și familia lui, apoi până la familia lui Avram, apoi familia lui Isaac, apoi familia lui Iacov. De fapt, Cartea Geneza este un fel de poveste, ce obține a doua parte, istoria unei familii, legături între generații, conflicte, reconcilieri, certuri. Este o carte absolut fascinantă din această perspectivă. La fel și capitolul 3. Îl putem privi prin lentila începuturilor, dar îl putem privi și prin lentila relațiilor. Chiar și primele trei capitole din Geneză. Dumnezeu creează om după chipul nostru. Este șocant să aflăm că însuși Dumnezeu este o relație. Și omul creat după chipul său este parte bărbătească și parte femeiască și cei doi vor fi una. Doar o relație vie poate purta chipul său în lume. Și ajungem la capitolul 3 și înainte să intrăm în versetul pe care l-am ales ca punct de pornire pentru aplicație, să medităm puțin asupra unor mituri și adevăruri despre căderea omului în neascultare. Însuși fratele nostru Robert a încercat să promoveze un mit, și acela că Adam, fiind lângă Eva, a auzit și el vocea șarpelui și nu a intervenit. Dacă privim cu atenție în text, Adam nu a avut acces la vocea șarpelui. Dialogul, amăgirea din partea șarpelui a avut loc doar în relație cu Eva și Noul Testament confirmă acest lucru. Eva este cea amăgită de șarpe. Lui Adam, Dumnezeu îi reproșează că a ascultat glasul nevestei și nu menționează nimic de șarpe. Și în Noul Testament, Pavel confirmă acest lucru. Deci desființăm miturile și neadevărurile provăduite de la amvon. Dar nu aici am vrut să ajung. Un alt lucru foarte important este că cei doi pomi, și aici Robert a insistat foarte bine, amândoi erau în mijlocul grădinii. E fantastic! Când stăteai lângă pomul cunoștinței binelui și răului, puteai să vezi pomul vieții. De ce n-a mâncat omul din pomul vieții înainte să se apropie de pomul cunoștinței binelui și răului? Iată o întrebare O întrebare foarte grea. Apoi, un alt mit, blestemul lui Dumnezeu, foarte bine a subliniat. Dumnezeu nu blestemă pe om. Blestemă pe șarpe, blestemă pământul și primul om care este blestemat de Dumnezeu, știți cine este? Cain. În capitolul 4, după crimă, Dumnezeu l-a blestemat pe Cain, dar în tragedia cădării, Dumnezeu nu blestemă omul. Este un aspect foarte important. Asta doar ca o mică introducere. În schimb, aș vrea să reiau un verset sublim menționat de Robert. Adam a pus nevestei sale numele Eva, viață, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Dacă privim cu atenție în text, acesta este primul gest pe care îl face Adam după dialogul cu Dumnezeu. Este menționat chiar înainte să li se dea haine. Este menționat chiar înainte să fie alungați din grădina Edenului. După ce primește mesajul, după ce are loc dialogul cu Dumnezeu, primul lucru pe care îl face Adam, și mare atenție, este singurul lucru care ne se menționează despre Adam că l-ar făcut, în afară de faptul că a făcut copii, este că a pus imediat soției sale, care se numea Isha din bărbat, numele Eva, viață, și justificarea este că ce a fost mama tuturor celor vii. Și aș vrea să medităm puțin asupra acestui gest pe care îl face Adam. Fie vorba între noi, Adam avea o listă de alte nume pe care le putea pune soției sale în acest moment, în acel moment. Puteți să-mi dați câteva sugestii. Neisha, nu este din bărbat, se putea dezice de ea, putea să-i spună moarte. Prin ea nu a venit viața, a venit moartea. Putea să-i spună amăgire, cea amăgită sau cea prin care a fost amăgit. Uitați-vă în Geneza când Rebeca naște Rahela naște al doilea copil în dureri. Ce nume îi pune? Benoni, fiul durerii mele. Tatăl intervine și zice Beniamin, fiul dreptei, dar numele era dat foarte contextual. Dar Adam refuză această listă de nume legitime și pune un cu totul alt nume care este șocant. Tu care ești Isha, te vei numi Eva. Te vei numi viață. În mod cert, gestul lui Adam este inspirat de promisiunea răscumpărării. Adam era Adam. Din tot discursul lui Dumnezeu, suferință, blestemul pământului, șarpele, vina, vinovăția, nu. Ci toată atenția lui de om inteligent, cel mai inteligent om de pe pământ, țintește din discursul lui Dumnezeu și scoate de acolo promisiunea răscumpărării. Și el înțelege că această răscumpărare ține de Eva, de viață. Și mai rețin un aspect. Vrășmășie voi pune între tine șarpe și bărbat, nu? Sau familie, nu? Între tine șarpe și femeie. Și atunci atenția lui Adam se canalizează spre promisiunea lui Dumnezeu și în mod paradoxal îi pune numele soției sale Eva, adică viață. Și prin acest gest, în primul rând, Adam se mântuie pe sine. Avea toate motivele să cadă în panta autovinovățirii și regretului toată viața lui. Dar Adam, poate a fost și un om al lacrimilor, cu siguranță că deducem că a fost un propovăduitor al speranței. Pentru că toate generațiile care au urmat, de unde știau de această promisiune? Adam, până la finalul vieții, le-a vorbit despre această promisiune ca să le redea speranța. Și în fiecare zi când își numea soția Eva, el însuși își reamintea de promisiune, fugea de regret și de vinovăție, își asuma o nouă misiune de propovăditor al speranței. Deci prin acest gest, Adam se mântuie pe sine. În mod special, prin acest gest, Adam o mântuie pe Eva sau își mântuie soția. Soția pare femeia mai predispusă la autovinovățire. Bărbatul știe că alții sunt de vină. Doar bărbații au zâmbit, dar în fine. O mântuie pe Eva în fiecare zi. Adam spunându-i, Eva, o înalță, o nobilează. Nu privește la ce s-a întâmplat prin tine, la ce va fi prin tine. Tu ești speranța mea. Mântuirea va veni din tine. Tu ești mama tuturor celor vii. Sămânța promisă va veni din tine. Fantastic. Și nu în ultimul rând. Prin acest simplu gest, Adam salvează relația. Era nevoie de o relație pentru ca sămânța să poată urma în istorie. Pentru prima dată am văzut că, deși asaltul șarpelui a frânt pe amândoi, nu a frânt relația dintre ei. Din pricina promisiunii de care Adam s-a agățat. Greșesc dacă i-aș da lui Adam premiul de cel mai mare gentleman din istorie? Și numele tău va fi Eva. Un gest mântuitor. Dar nu cred că gestul lui mântuitor este doar pentru atunci și acolo. Cred că gestul lui mântuitor este pentru generațiile care aveau să urmeze. Pentru noi înșine, care zi de zi poate suntem amăgiți într-un fel sau altul de șarpe și gădem în noroi. Adam ne arată calea de ieșire. Calea mântuirii de sine aproape lui și a relațiilor dintre noi. Nu am timp să demonstrez că Adam a fost până la finalul vieții un propovăduitor al speranței. Și pentru vremurile de atunci, fac o paranteză, nu știam că astăzi va fi o binecuvântare, când tata m-a provocat să predic din Geneza, să fac o aplicație din Geneza capitolul 3. Și atunci voi insista puțin pe acest subiect. Pentru vremurile de atunci, acolo, nașterea de copii a devenit cel mai important eveniment din viața de familie. Era în joc mântuirea lor. Și următoarele capitole din Geneza marchează acest adevăr. Lui Seti s-a născut un fiu și a pus numele Enos. Atunci au început să cheme oameni în numele Domnului. Noi spunem, Enos a fost special, a crescut mare și a provăduit. Nu, atunci nașterea lui Enos a iradiat ceva în inima celor din jur, au văzut ceva în acel eveniment și atunci oamenii care poate uitaseră Dumnezeu au început să cheme numele Domnului. Noi tot vorbim despre Enoch, dar știm că primii 60 de ani din viață nu au fost foarte roz pentru Enoch. Când a fost punctul de turnură al lui Enoch? Când a început să umble cu Dumnezeu și să umble într-un asemenea mod încât Dumnezeu a spus, tu faci parte din cer, nu de pe pământ, hai acasă! După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Fantastic! Fantastic! Ce vedeau acei oameni în nașterea unui copil? Lamech pune numele copilului născut Noe, mânghiere, spunând după sute de ani după cădere, căci poate acesta ne va mânghia din pământul pe care l-a blestemat Dumnezeu, poate acesta va fi Mesia sau va fi tatălui Mesia sau străbunicului Mesia, poate el este sămânța promisă. Fantastic! Pentru vremurile de acolo, când copilul tău se năștea, îți vinea întrebarea, oare el este? Și atunci oamenii chemau numele Domnului. Dacă mergem mai departe în cartea Geneza, pe acest fir, nu ne mirăm că marea provocare a credinței pentru Avram și Sara este legată de cucerirea unei țări, de nașterea unui copil. Pentru Avram, pentru Iosua, provocarea credinței a fost cucerirea unei țări, pentru Moise, scoaterea unui popor răzvrătit din Egipt și așa mai departe, dar pentru cei care au trasat modelul credinței mântuitoare și nu cred că este deloc întâmplător, toată frământarea credinței prin care i-au fost mântuiți și prin care a ieșit modelul credinței mântuitoare până la noi, a fost legată de nașterea unui copil. Nimic nu este întâmplător. Fac o mică paranteză. Ce mai înseamnă pentru noi acum și aici nașterea unui copil? Îmi povestea că cineva, atunci când a aflat că are gemeni și că și-a spus și rudelor, rudele au intrat în doliu. Vai de tine și de tine. Vai de tine și de tine. Cu siguranță nu trăim vremurile lor. Dar nu cred că putem anula cu totul minunea a ceea ce înseamnă nașterea unui copil. Cred că este una din cele mai mari minuni pe care Dumnezeu ne le poate dărui. Și acest eveniment are în el însuși potențialitatea să ne ajute să ne rededicăm lui Dumnezeu, să le redescoperim pe Dumnezeu. Pentru unii poate acest eveniment ne duce într-un anumit derapaj, măcar pentru o vreme, dar dacă privim și să ne rugăm cu toții care suntem părinți, prin lentila curată a Duhului Sfânt, la acest eveniment, să-L lăsăm să ne mântuiască. Pavel merge până acolo, încât în Timotei, Noul Testament spune, ea, femeia, va fi mântuită prin nașterea de fii. Nașterea de fii și Noul Testament rămâne un eveniment, un lucru, un element cu un potențial de mântuire. Dumnezeu ne dă acest dar ca să ne mântuiască pe noi înșine. Și este cu adevărat o minune. Când anul trecut de ziua mea, soția mea mi-a făcut cadou spunându-mi că este însărcinată, nu am știut cum să reacționez. Pentru că am avut senzația că chivotul lui Dumnezeu a fost adus la mine în casă. Și câteva luni nu știam cum să mă comport. Am pipăit sacralitatea vieții din Dumnezeu răsărind în casa mea. Și mi-a venit în minte cât de mult am râs despre Hețron. Faptul că la câți copii a făcut el și că după ce a murit, zice, și după ce Hețron a murit, la o vârstă înaintată, soția lui a mai născut un copil. E fantastic modul în care el a înțeles promisiunea din Geneza 3:15. Dar am râs despre Hețron copios la grup, dar când stăteam cu Matei, în primele zile mă uitam la minunea respectivă și pentru prima dată am fost gelos pentru Hețron. Dar nu vă temeți, aplicația nu este să facem mulți copii, să creștem, să ne mulțim, deși mi-a venit în minte acest verset, când Dumnezeu mi-a dorit un fiu. Sunteți Dumnezei, dar veți muri ca niște oameni. Am simțit că sunt Dumnezeu, că din mine a curs o viață, care când se uită la mine în fiecare dimineață, îl privește pe Dumnezeu. Toți părinții știm dimineața când copiii se uită la noi. Mă uit în oglindă. Ce vede? De atât de bucuros pentru el? Eu sunt Dumnezeu. Oare cu aceeași bucurie caut eu fața Domnului în fiecare dimineață înaintea Scripturii? M-am întrebat. Dar chiar dacă verdictul pentru majoritatea oamenilor este sunteți Dumnezei, dar veți muri ca niște oameni, eu cred că pentru noi care suntem credincioși, finalul poate fi altfel. Sunteți Dumnezei și veți muri ca fiii celui preanalt, ca Adam, care până la finalul vieții s-a agățat de promisiunea lui Dumnezeu și a trăit cu imensă emoție nașterea fiecărui copil din comunitatea lui, cu gândul, poate acesta este Mesia. Dar nu vă temeți, nu voi merge cu aplicația în direcția să facem mulți copii ca să împlinească numărul deplin al neamurilor. Voi merge în altă direcție. Ne întoarcem la relații. La cele mai detaliate cupluri din cartea Geneza și din întreaga Scriptură. Adam și Eva și Avram și Sara. Să încercăm să le comparăm, să găsim elemente de asemănare și elemente de deosebire. De ce cartea începuturilor începe cu istoria acestor două familii? Prin Adam și Eva, izvorul morții se deschide în creație. Dar, prin Avram și Sara, izvorul răscumpărării se deschide în creația decăzută. Fantastic. Hai să privim și mai atenți. Atunci când izvorul morții a fost deschis în creație, au participat și Adam și Eva. Când izvorul răscumpărării este deschis în creația decăzută, participă doar Avram? E nevoie și de Sara? Nu doar de a da o naștere unui copil, e nevoie și de credința ei? Dacă uităm la Moise, la Iosua, la ceilalți patriarhi, la David, indiferent de fluctuația lui Mical, dacă patriarhul a avut credință, planul lui Dumnezeu a mers înainte, dar planul răscumpărării putea merge mai departe fără credința Sarei? Să vă citesc un verset din Geneza 21:1. Cum prezintă Scriptura nașterea lui Isaac? Domnul și-a adus aminte de cele ce spusese lui Avram și Domnul a împlinit față de Avram ce făgăduise. Vi se pare ceva bizar în acest verset? Ar trebui să vi se pare ceva bizar, pentru că nu este din Scriptură. Versetul sună cu totul altfel. Pentru prima dată l-am văzut. Am vrut să verific cunoștințele noastre biblice. A? Spune Daniel. Domnul și-a adus aminte de cele ce spusese Sarei și Domnul a împlinit față de Sara ce făgăduise. Fantastic. Dar promisiunea a fost dată lui Avram și în Evrei 11 merge și autorul spune prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. Ce frumos! Redeschiderea izvorului, răscumpărării și al vieții în creația decăzută a avut loc prin participarea credinței amândorora și credința Sarei a fost esențială și pentru că vrășmășia a fost pusă între șarpe și femeie, Dumnezeu își aduce aminte față de Sara făgăduința care a fost dată. Privesc la Avram și Sara și văd un lucru. Predica nu este doar despre căsnicie, ci despre relații în general. Au putut merge până la capăt, pentru că au urmat traseul modelului gestului nobil al lui Adam și au ales să umple golurile din relație în spiritul lui Adam. Vom reveni la acest lucru. Aș vrea să ne punem această întrebare cu privire la relații, nu doar de căsnicie, cu copiii noștri, cu prietenii noștri, cu frații noștri. Cum alegem să umplem golurile în relația cu aproape? Mă veți întreba, există goluri în relația cu aproapele? Ce înseamnă un gol în relația cu aproape? Sunt măcar trei tipuri de goluri. Să luăm pe primul. Când se ivesc zone neclare și se ivesc de multe ori zone neclare într-o relație. În spatele oricărei relații este un vrășmaș, la fel cum a fost și în grădina Edenului. Este un specialist care are o satisfacție supremă să frângă relațiile. De familie, între prieteni, între frați, să le zdrobească. Atunci își celebrează istoria. Și parcă el trăiește cu regretul de la început că, deși i-a învins și pe Adam și pe Eva, n-a reușit să le frângă relația. Și pentru că Adam și Eva și-au refăcut relația, promisiunea lui Dumnezeu a putut să meargă mai departe. De aceea, în spatele oricărei relații este un vrășmaș care dorește să o distrugă, să o devoreze. Și specialitatea lui este legată de ambuscade, de zone de neclaritate, de zone de ceață. Na, vor veni psihologii, ne vor spune că printr-o comunicare eficientă și clară, toate aceste neclarități vor fi acoperite. Uneori da, de foarte multe ori nu. Viața este prea complexă, prea dinamică, uneori schimbările sunt prea mari, comunicarea nu este soluția la toate problemele, golul în zonele de neclaritate în relație apare zilnic sau măcar săptămânal. Ce facem? Ce facem cu acest gol? Simplu. Trebuie să punem un nume Avem o alegere. Putem să umplem golul cu viață, așa cum a făcut Adam, sau putem să umplem golul cu moarte, așa cum poate am făcut adesea. Îmi închipui, spuna viitoare, pe stradă merg, Robert trece pe lângă mine, este foarte, foarte grăbit, nici nu mă salută, merge mai departe. Relația mea cu el s-a creat un gol, este o zonă de neclaritate. Nu m-a salutat. Care este tendința firească de a umple golul? Hă? Are ceva cu mine? Nu i-a plăcut predica mea de duminică. Nu l-am lăudat suficient când am făcut introducere la predica mea. Și atâtea motive din firea pământească prin care pot să umplu acest gol. Mulți ne învață New Age învățături să căutăm Dumnezeul din noi. Sinele adevărat. Chiar și Tolstoi în jurnalul lui spunea Dumnezeul din mine. Nu știu ce înseamnă acest lucru, pentru că când privesc în mine, nu găsesc acest izvor de iubire infinită, pentru că tendința mea firească este că atunci când apare un gol în relația cu aproapele, și când vorbesc de aproape, nu vorbesc de un necunoscut de pe stradă, de o relație care are ani de zile în spate, tendința mea este să umplu golul cu rău, cu moarte, cu gânduri rele, cu gânduri care sunt nocive relații. Scriptura ne îndeamnă să umplem acest gol cu încredere, cu lumină, cu pace, cu viață. Ce alte motive ar fi avut Robert să nu mă salute? Era grăbit, nu m-a văzut, m-am bierbărit și nu m-a recunoscut, nu știu. Tot felul de motive. Este?
Da.
Și uneori, în relații care s-au fundamentat pe încredere, în oameni de bine, care cunoaștem din biserică, care sunt aproapele nostru, de cele mai multe ori, zonele neclare au în spate un lucru bun, nu un lucru rău. Mi s-a confirmat lucrul acesta, poate și dumneavoastră. Un lucru bun, nu un lucru rău. Să învățăm de la Adam să umplem zonele neclare cu viață și nu cu moarte. Al doilea gol, ele se apropie între ele. Când mi se pare că celălalt a greșit, a mi se pare bine de tot. Nu mai este așa o chestie pe stradă trecătoare. Mi se pare că celălalt mi-a greșit. Să vă dau o ilustrație tot din cartea Geneza despre cum a încercat să umple acest gol în relație Dumnezeul Creator cu cetatea Sodomei. Când se desparte de Avram, îi spune, mă duc spre Sodoma să văd dacă zvonul care a ajuns la mine este adevărat. Cum adică, Doamne, îngeri au venit, care nu mint, Tu oricum știi toate lucrurile, să vin la Tine, să spună că cetatea aceasta este afară, caldă, păcătoasă, că ți-a greșit! Și Tu, amâni verdictul. Și vrei să verifici dacă acel zvon care a ajuns la tine este adevărat. Și cobor din ceruri, soțit de doi îngeri, poate în persoana fiului tău însoțit de doi îngeri, și pășești până la porțile cetății. Să vezi dacă ceea ce ți s-a părut s-a întâmplat cu adevărat. Dacă Dumnezeu face acest lucru în relația cu Sodoma, oare nu ar trebui să procedăm la fel în relațiile cu cei apropiați dintre noi? E un zvon. Amână verdictul. Umple golul cu viață și nu cu moarte. Dar ajungem la cel mai complicat gol. Când celălalt chiar a greșit. în Dumnezeul din mine, pe care nu vreau să-L caut, găsesc o teribilă satisfacție să-mi verbalizez dreptatea când celălalt mi-a greșit. Bineînțeles, el are nevoie de adevăr ca să se cerceteze, să crească ceea ce fac este pentru mântuirea lui. O tendință de a-mi pronunța dreptatea, de a arăta cu degetul. Mă gândesc la Mântuitorul nostru. Și-a ales și el o mireasă din lumea aceasta. 12 ucenici, apoi 11. Reprezentantul lor era Petru. Și Petru chiar a greșit. A greșit fatal. Ce face al doilea Adam ca să umple golul din relația cu mireasa sa? Dacă am rupe din context dialogul Mântuitorului cu Petru după înviere, n-am putea să facem legătura între cauză și efect. Mântuitorul se apropie de Petru și îi spune: Petru, mă iubești tu mai mult ca toți aceștia? Doamne, Paște, oițele, Petre, mă iubești tu mai mult ca toți aceștia? Doamne, tu pe toate le știi. Paște, oile mele. Când celelalți a greșit, chiar trebuie să-i spui că a greșit? Poți umple și altfel golul care s-a creat în relație? Mântuitorul ne spune că da. Și Adam a pus numele soției sale Eva, adică viață, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Să nu ne speriem de golurile care apar în relațiile dintre noi. Sunt inevitabile într-o lume de căzut. Dar să alegem cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că ține de noi, ca să umplem aceste goluri cu viață mântuitoare, pentru noi și pentru ceilalți și pentru relații. Și să ne ferim, să lăsăm Dumnezeul din noi să se manifeste. Să ne ferim cât putem să lăsăm ca reacția primă, firească, să umple golurile din relații. Privind spre majoritatea oamenilor, psalmul spune cu tristețe: sunteți Dumnezei, dar veți muri ca niște oameni. Fie ca cu ajutorul lui Dumnezeu, nouă care ne s-au dat Scripturile și Duhul Sfânt și Biserica, să fim altfel. Să lăsăm ca nașterea unui copil să fie o deplină binecuvântare, dincolo de neclarități, oboseală și toate cele. Să lăsăm ca fiecare relație din biserică să fie un prilej de zidire și de părtășie sufletească. Să umplem golurile cu viață. Că la finalul alergării noastre, Dumnezeu să spună despre noi: sunteți niște Dumnezei și ați murit ca fiii celui preanalt. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin.